Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 25. kapittel. Jesus sa til disiplene sine, «Da kan himmelriket sammenlignes med 10 brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 5 av dem var uforstandige, og 5 av dem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanna med olje sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet. Men ved midnatt lød et rop. Brudgommen kommer, gå og møt ham. Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.» «Nei», svarte de kloke, «det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. Senere kom også de andre brudepikene og sa, «Herre, Herre, lukk opp for oss!» Men han svarte, «Sannelig, jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Slik lyder det hellige evangelium.
Yes, slik lyder det. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Øyvind Rudolf, og jeg prest her i kirka. Og en del av den jobben som prest er på en måte å gå opp etter man har lest en sånn tekst, og så si et eller annet. Og noen tekster i Bibelen, de er krevende å lese og forholde seg til. Kanskje en av de aller vondeste setningene i hele Bibelen, etter min mening, hører vi i dag. Den kommer i munnen på brudgommen, som ganske åpenbart i dette bildet representerer Jesus. Og så er den uttalt til disse brudepikene, de som dessverre var liksom på Joker, den døgnåpne butikken. De hadde glemt å kjøpe olje. Og så kommer de tilbake, nå har de det. Og så banker de på, og så ønsker de å komme inn. Og så svarer Jesus, «Jeg kjenner dere ikke.» Vekk. Det er vondt, fordi Jesus er uvanlig hard i denne teksten. Og det er vondt fordi våre tanker, eller kan i hvert fall si mine tanker, går raskt til det brennende spørsmålet, men hva med meg? Og hva med de jeg er glad i? Kommer vi inn? Eller blir vi stående igjen utenfor? Dommen er kanskje en ting vi ikke snakker så mye om, for vi holder oss så mye til. Men jeg har lest mye om dommen de siste ukene. I den siste boka vi finner i Bibelen, Johannes' åpenbaring. Det er også en litt sånn krevende tekst å forholde seg til, men jeg har fått veldig god lesehjelp av Hans Johan Sagrusten i en bok som heter Johannes åpenbaring, en samtidsvisjon. Den boka anbefales for han som er litt sånn oversnittlig interessert i Bibelen, sånn som meg. Og jeg tenker, nå er vi i dom, og vi må bare eie det. I dag så går vi litt inn i det. Vi går og leser litt i Johannes åpenbaring også. Der står det om dommen. «Og jeg så en stor hvit trone, og han som satt på den. Og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet. Så ble en annen bok åpnet, Livets bok. Havet ga fra seg de døde som var der, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem, og enhver ble dømt etter sine gjerninger.» Dette her er dommen. De døde skal løftes opp, og så skal rettferdigheten skje. Det står helt sånn konkret, havet skal gi fra seg de døde, og det refererer til noe som har skjedd tidligere i åpenbaringen, nemlig at en tredjedel av alt liv i havet dør. Og så litt senere så dør alt liv i havet. Og nå gir havet tilbake. Og det som er helt crazy, er at dette er en profeti som av alle de her crazy profetiene som finnes i Johannes åpenbaring, så er kanskje den som har virket minst sannsynlig. Hvordan skal liksom havet, liv i havet klare å dø? Men så er det akkurat den vi ser nå faktisk er i ferd med å realiseres. I natt så ble klimatoppmøtet i Baku avsluttet. Vi har hatt klimamøte i år også. I år, hvor det helt klart at vi kommer ikke til å klare 1,5-gradersmålet, som alle sa var viktig. Det finnes, jeg kunne stått her i en time og listet opp konsekvensene av det. En av de som treffer meg hardest, jeg vet ikke hvorfor, men det bare treffer så knallhardt, at 90% av verdens korallrev vil dø når vi går over 1,5 grad. Hvis vi går opp til 2 grader, så øker det tallet til 99%. Og akkurat nå så sikter vi på 3,2 graders oppvarming. Og bare sånn at dere skjønner alvorlighetsgraden her, altså 25% av alt liv i havet, nesten en tredjedel, knyttet til korallrev. Så dette bare et lite eksempel på den masseutryddelsen, den masseødeleggelsen av kloden som vi står midt oppi nå. Og det var ganske trendig å bry seg om det for 5 år siden. Og hva skjer egentlig nå? Dette her, det en gyllen padde. Hæ? Var ikke den litt kul? Den ble utryddet for sånn 20 år siden. Den en av tusenvis av arter som ikke finnes lenger på grunn av klimaendringer. Fordi temperaturen steg, så klarte den ikke å formere seg lenger. Og det vestlige svarte neshornet, det utrydda vi på en annen måte. Vi jakta det ihjel. Noen hadde lyst på det hornet, andre hadde lyst på kule jaktbilder. Og så drepte vi de. Vi utrydda de. Så dette bare noen eksempler på sånne dyrearter som vi utrydder nå i rekordfart. Mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det egentlig skal skje. Vi tror at vi utrydder cirka mellom 1000 og 10.000 arter i året. Vi ikke helt sikre. Ok, så havet gir nå fra seg sine døde. Og blant de så det ikke bare dyr. Vi ble sjokkert da bildene av Alan Kurdi kom på TV-skjermene våre. Fordi han hadde skylt i land 2 år gammel på en tyrkisk strand i 2015. Han var på flykt fra krig med håp om et bedre liv på andre siden av Middelhavet. Og vi ble sjokkert, men hva har egentlig skjedd? Siden 2015 så har tusenvis av mennesker dødd på akkurat samme måte. Og vi blir først ordentlig rystet når det kommer nær oss. I 2021 så skylte nok en gang en liten kropp i land. Og denne gangen så var det på Karmøy. Det var lille Artin. Han var 15 måneder gammel. Og han hadde flyktet fra Iran. Han drukna sammen med sine søsken på 6 og 9 år. Og foreldrene sine som var i 30 år. Og de prøvde å krysse den engelske kanalen, og de visste at det var farlig. Men som mora sendte i en siste sms til søstra, altså vi vet vi burde tatt buss, vi har bare ikke råd. Så finnes det vittner som har fortalt om hvordan de så dette skipet gå ned, og de hadde satt alle kvinner og barn inne i skipet for at det skulle være tryggere for dem. Men da de sank, så kom de seg ikke ut, og faren prøvde å redde dem, men klarte ikke å knuse glasset. Så da han så resten av familien drukne foran øynene sine, så klarte han ikke å leve mer selv, og han lot seg drukne, han også. Artin ett navn blant millioner av flyktninger som lengta etter et bedre liv. Og så måtte han betale med livet fordi vi hadde ikke plass. Nå blir det stadig flere flyktninger, blant annet på grunn av klimaendringer. Et annet navn dere kanskje kjenner Anne Frank. Hun var 15 år gammel da hun ble drept i en konsentrasjonsleir i Bergen-Belsen i 1945. Hun en blant mer enn 6 millioner jøder som ble drept. Og det var kun fordi de var jøder. De ble offret for en retorikk for de andre. De farlige. Steng grensene. Utryddig. Og så tar vi oss selv og tenker, ja, men det lenge siden. Bra det ikke sånn nå. Dette her... Hind Rajab. Hun ble drept i januar I år. Og hun ble drept kun fordi hun tilfeldigvis ble født I Gaza. Der rakk hun å bli 5 år gammel. Og hun en av de mer enn 17 000 barnene som blitt drept det siste året. Kun I Gaza. Og det tilsvarer ett barnedrap I halvtimen. I ett år. Det som fælt at jeg kunne holdt på som dette I time etter time, med kriger og konflikter, sultkatastrofe I Sudan, naturkatastrofer andre steder. Men vi må gi oss der, for vi klarer ikke å huske det, sant? Kanskje klarer vi å huske disse få navnene jeg har nevnt nå. Men bak dem så finnes det tusenvis millioner av navn som kanskje ingen husker. Og kanskje klarer vi å kjenne på en brøkdel av deres smerte og lidelse. Men så vender vi oss bare bort, vi skrur av, for vi orker liksom ikke mer. Derfor det bra at domsøndag finnes. Evangeliet, de gode nyhetene, det at ikke ett av disse navnene glemt. Det sørger dommen for, og det fantastisk. I Guds bok ikke en lidelse oversett. Gud ser ikke bort. Det finnes ikke en spurv eller en bombe som faller til jorden uten at Gud der. Så Gud ser hver sjøfugl som grises til av olje, hver flyktning og hver stengte dør, hvert eneste liv som ikke ble, hvert eneste barn som aldri fikk vokse opp og få seg sin egen familie. Og en dag så skal rettferdigheten skje. Hvert enkelt offer skal reises opp. Og så skal det tas et oppgjør med det som ondt. De som lot denne uretten skje. Og det fantastiske nyheter, altså det gir håp for vår verden. Altså når vi vet hva som skjer, hadde vår verden vært til å leve med, om det ikke fantes noen dom. Dommen gode nyheter. Men så leser vi dagens tekst, og så klarer vi å vride på den merkelige måten vi ofte gjør, og så står vi igjen sånn, men hva med meg? Jeg innenfor, eller jeg utenfor? Det så fort at vi ender på det, at vi tenker sånn på det, selv etter å ha hørt disse sterke historiene. Og det understreker jo litt at vi har kanskje noe å jobbe med. Og nettopp derfor så vekker dommen både håp I oss og frykt. For vi vet jo så utrolig godt hvordan vi selv kommer til kort. Og jeg har ikke tenkt å bruke lang tid på å adressere vår selvsentrerte frykt I dag. Jeg tror hovedpoenget håp for alle offrene. Men jeg vil minne oss på alle hvem som dømmer, hvem som sitter på denne tronen vi hørte om I Johannes åpenbaring. På tronen så det et lam. Det symboliserer den som helt ren og som lar seg offre. Han som lar seg henge på et kors, og som identifiserer seg med hvert offer I verden. Han kjenner deres lidelse, og ser ikke bort. Og så samtidig så identifiserer han seg med hver synder og voldsmann, og så tar han straffen på seg. Altså, og dette liksom det finurlige teologiske I det, at Gud går inn og lar rettferdigheten ramme seg selv, sånn at hver urett straffes, og samtidig så blir hver synder invitert inn til et nytt liv. Og dette den eneste måten vi kan få både rettferdighet og kjærlighet, side om side. Det det vi kaller nåde. Og så kan du si, ok, ja, fint, det var flotte teologiske formuleringer, men la oss komme tilbake til spørsmålet. Hva betyr det for meg? Innenfor? Utenfor? Da må jeg si igjen, altså Jesus gikk rundt da han levde, og så kritiserte han enhver som sa at han var innenfor. Og så inkluderte han, og så løftet han opp de ingen trodde kunne være innenfor. Og så sa han på nytt og på nytt, jeg verdens lys, dere verdens lys. Ja, du faktisk skapt så som en lampe, så la Jesus tenne det lyset I deg. Ikke sett lyset ditt under bordet, du gjør det hele tiden. Sett det opp. La det skinne. Ikke gå tom for olje. Våk. Og det det som liksom det store hovedpoenget I dagens fortelling. Våk. Vær våken. Følg med. Ja, følg med, for det onde presenterer seg aldri som noe ondt. Det ikke en sånn svart kappe og ond latter vi driver og kjemper mot. Vi må følge med på hva det vi dyrker. Hva det vi kjemper for? Hva vi villige til å offre noe for? Hva det vi strekker oss etter? Det handler om det hverdagslige, og så handler det om de store tingene som må være med I samfunnet og politikk og kjempe mot dehumanisering og egocentrisme. Egocentrisme. Og jeg må bare nevne at på tirsdag så var det en debatt på NRK, og da ble lederen av det som det største politiske partiet nå på meningsmålingene, hun ble spurt om hvordan hun ville finansiere kutt I formuesskatten. Og så svarte hun, citat, vi skal kutte I innvandring, I bistand, I grønne investeringer. Sånn politikk selger for tiden. Det synes jeg skremmende. Og dette handler ikke om noe enkelt parti. Det handler ikke om noe enkelt person eller et eller annet vi kan si sånn, ja, ja, der borte. Det handler om en bevegelse. Og det som poenget at alle vi mennesker, alle vi som her, vi disse fem menneskene som hadde kjøpt olje til lampa. Som blir invitert inn. Fordi av og til så lever vi oppdraget vårt. Vi håpsbærere som gjør verden til et bedre sted. Hver enkelt gjør det her. Og så vi samtidig alle sammen, disse fem som har utsatt, som har glemt å kjøpe olje. Altså, vi skulle jo bare, altså, jeg måtte jo bare ha, jeg har jo egentlig rett til, kan ikke noen andre I stedet for? Altså, det var Black Week, og jeg trengte den greia, jeg hadde planlagt det faktisk, jeg skulle kjøpe det på Black Week. Vi har 1000 gode unnskyldninger. Og så svikter vi oss selv, våre brødre og våre søstre over hele verden. De som trengte oss. Så vi alltid samtidig. Disse som lyser opp, og disse som mørklegger. Og da det heldigvis en som større og mektigere. En dag skal Jesus reise opp hvert offer, og rettferdigheten skal vinne. Og da skal han si til egoismen, til frotseriet, til misunnelsen, til hovmodet, kom dere vekk. Jeg kjenner dere ikke. Og så står det at han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, borte. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Amen.